Вітаю вас, друзі. Підконтрольний Росії суд у Сімферополі обирає сьогодні запобіжний захід для полонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці російськими силовиками. Про це говоримо в ефірі програми «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, райсуд Сімферополя обирає сьогодні запобіжний захід для половини затриманих російськими силовиками моряків у Керченській протоці, повідомила омбудсмен в анексованому Криму Людмила Любіна. 10-12 осіб, зазначила вона. Запобіжний захід обирають отут 3 доби, принаймні, про це повідомили у російських ЗМІ. Є вже дані, що деяким полоненим українським морякам захід запобіжний обрали. Це, звісно, не відпущено на волю. Говоримо про цю ситуацію з гостем студії, військовим експертом, там колишнім речником Генштабу Збройних сил України, кримчанином, що важливо, уродженцем саме Київського району Сімферополя, Владиславом Селезньовим. Вітаю вас, пане Владиславе.
Доброго дня, Олександре.
От, але спершу розпитаємо подробиці цього судового в лапках засідання у кримсько-татарського активіста Нарімана Джеляла. Він на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві. Вітаю вас, Нарімане. Отже, що відбувається в Сімферополі з цим судом проти полонених українських моряків, яке рішення на зараз 15:30 за Києвом? Нарімане?
Доброго вечора.
Доброго
дня. Вечора. Да, не
добре.
Дуже гарний зв'язок, тому буде
так, ми вас слухаємо уважно. Нарімане, будь ласка, які є результати суду цього в лапках? Слухаємо вас, будь ласка.
На даний момент вже є прийняті рішення відомо вже точно.
На жаль, не дуже надійний зв'язок, справді. Ми спробуємо перенабрати Нарімана Джеляла і пізніше з ним зв'язатися, як повідомляє журналіст Антон Наумлюк. На 2 місяці оцей суд анексованого півострова Сімферополя заарештував поки одного полоненого українського моряка Сергія Цибізова, за даними Антона Наумлюка. Пане Владиславе, ну ви знову ж таки, Кримський район, оцей райсуд Сімферополя, ну, звісно, це особливого значення може і немає. Могли де завгодно судити, в будь-якій тьму таракані російські. Але обрали все-таки російські правоохоронці для свого найнезалежнішого в світі суду, саме Сімферопольський райсуд Київського району.
Суд міста Сімферополя.
Де ви народилися, зрештою, до речі, і мали з ним справу 12-го року до анексії, а не в таких, правда, умовах. Розкажіть.
Да. Безумовно, це справа була пов'язана з порушенням правил дорожнього руху, і так само в цій будівлі, в цих стінах я мав зустріч з суддею, була достатньо відверта розмова, я отримав відповідне адміністративне покарання. Але ж мова в цьому сенсі йде не про те, навіть що відбувається це збіговисько під назвою суд над українськими військовими-моряками. Воно ж відбувається в Київському районному суді міста Сімферополя. Отже, зв'язок Крима з Україною, материкової частини, він нікуди не подівся. Але ж російська окупаційна влада усіляко намагається знищити цей самий зв'язок. В тому числі і в такому форматі, як заборона переміщення українських військових кораблів в територіальних водах України, які де юре належить до юрисдикції нашої країни. А якщо ми будемо брати міждержавні угоди між Україною та Російською Федерацією, то Керченська протока та Азовське море – це води спільного використання Російської Федерації та України.
Про це докладніше, пане Владиславе, обов'язково далі поговоримо у програмі «Ваша свобода», але підказують мені режисери, спробуємо відновити зв'язок з кримсько-татарським активістом Наріманом Джелялом. Наріман, отже, будь ласка, маєте змогу розповісти про цей так званий суд сьогоднішній у Сімферополі?
Наразі судові процеси тривають. Ми знаємо, що 2 хлопці вже отримали рішення про запобіжний захід. Їх заарештовано трохи менше, ніж на 2 місяці. Я вважаю, що і щодо інших хлопців буде отримано саме такий запобіжний захід. Ви правильно сказали, що планувалося десь 10-13 моряків сьогодні провести через судові рішення. Однак не все там гладко проходить, тому що поки що одиниці проходять через суди. На жаль, ми не маємо зараз змоги отримати якісь подробиці, тому що людей до судових зал не допускали. Очікуємо на виход з будівлі суду когось з наших адвокатів, які будуть розповідати, що там і як відбувалося.
А ми скажіть, просили... будь ласка, я перепрошую, а хто саме захищає українських полонених моряків на цьому суді, якщо його так знову ж таки називати? Що це за адвокати? Це справді незалежні адвокати, як Надію Савченко, як до неї зараз не ставитися, захищали свого часу в Росії? Чи надані російською державою? Нарімане?
Адвокати, тому що хлопців дуже багато, і є адвокати за призначенням, однак з самого ранку за допомогою родичів, правозахисників, активістів долучалися до процесу незалежні адвокати. Це хлопці і дівчата, які вже не один політичний процес проводять тут у Криму. Їх прізвища відомі, в принципі, і вони взялися сьогодні, незважаючи на таку дуже ситуацію, небезпечно захищати хлопців. Я думаю, пізніше вони самі скажуть, кого саме з моряків хто захищав. Поки що вони, більшості свої, знаходяться в будівлі суду, куди потрапити наразі не можна.
Нарімане, ще одне запитання. Російська окупаційна влада, які саме злочини, я так розумію, за кримінальним, звісно, кодексом Російської Федерації, інкримінує полоненим українським морякам? У чому їх звинувачують, власне?
Їх звинувачують у незаконному перетині державного кордону Російської Федерації у складі групи осіб. Це, якщо не помиляюся, це 322 пункт 2 стаття Кримінального кодексу Російської Федерації.
Максимальний термін ув'язнення, якщо їх визнають винними, який може бути?
Адвокати сказали, там від штрафу до 4 років ув'язнення.
Дякую, Нарімане, дякую за цю розповідь. Отже, це був кримсько-татарський активіст Наріман Джалялов. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода розповів, як відбувається цей так званий суд над полоненими українськими моряками у Київському райсуді Сімферополя, про який почав уже розповідати в студії Радіо Свобода наш гість прямого ефіру Владислав Селезньо, кримчанин. Але знову ж таки, місце розташування, яке це має значення. Головне, оці звинувачення, які і ви, пане Владиславе, почали коментувати, підґрунтя для них. Як вважаєте, навіщо? Чому не відпустити, наприклад? Це був би такий жест з боку російської влади, гуманний.
Звичайно, це жест доброї волі, але знову ж таки, Російська Федерація живе в іншому вимірі. В вимірі і часовому, і просторовому, який вони створили для себе самі. Адже уся світова спільнота стверджує, що є міжнародно визнані кордони нашої країни, України. І ці кордони були у 2014 році порушені Російською Федерацією. Російська Федерація ці звинувачення відмітає, і вона живе в тій реальності, в якій територія окупованого Криму, так само, як і територіальні води, які межують з узбережжям Криму, є територію Російської Федерації. Саме тому українським військовим морякам росіяни закидають щодо незаконного перетину державного кордону Російської Федерації.
Владислав, оці події, їх уже вчора цілий день коментували всі ЗМІ, не лише в Україні. Звісно, Радіо Свобода жодним чином не залишилося осторонь. У нас був спецефір з великою кількістю переглядів. Інцидент оцей у районі Керченської протоки минулих вихідних у неділю, коли російські силовики застосували і тарани, і літаки, і бойові гелікоптери, і обстріляли моряків. Є дані, ми це уточнимо зараз протягом ефіру, що навіть тяжко поранені українські полонені моряки, зрештою, були. Як ви це оцінюєте в цілому? От зараз, на другий день після цього конфлікту.
В будь-якому випадку росіяни не мали права вести прицільний вогонь, наражаючи на небезпеку українських військових моряків. Адже ті фотографії, які ми бачимо зараз в просторах інтернету, чітко свідчить про те, що росіяни вели вогонь з автоматичної гармати 30-мм калібру і вели вогонь по рубці, де перебував персонал, екіпаж МБАКа. Тобто фактично в такий спосіб була реальна загроза життю учасників, членів екіпажу.
За даними начальника Генштабу Збройних сил України пана Муженка, росіяни навіть штурмовик використовували проти українських кораблів. І це кораблі, це ж авіаносці, не лінкори. Не підводні човни.
А з метою виправдати свої дії, вони починали розповсюджувати фейкову інформацію про те, що нібито наші катери намагалися власним озброєнням знищити Кримський мост. Але зрозуміло, будь-якому спеціалісту...
Оце новий кримський міст, який Путін намазив відкрив. Та там висота яка...
Безумовно, і для того, щоб знищити таку потужну споруду, треба мати на борту...
Оці три українські кораблі, зрештою, захоплені росіянами, мали таку технічну взагалі?
Безумовно, ні. Адже з них один Це буксир, на зброні якого знаходився кулемет калібром 12,6 мм, а два інші – це артилерійські, малі артилерійські катери, на зброні яких знаходилось лише 30-мм гармати. Тобто за допомогою такої зброї знищити кримський міст неможливо.
Ну, тобто колекція, на ваш погляд, оцих уже скільки? Сотні тисяч фейків російських, да, поповнив, да, черговий. Ну що ж, ми ще продовжимо обов'язково з гостем студії Владиславом Селезнєвим нашу розмову. Зараз ми ведемо ексклюзивний коментар Віктора Сороки, батька одного із українських полонених росіянами моряків, Василя Сороки. Василь, до речі, зазнав поранення. Послухаємо, як батько Василя оприлюднює ту інформацію, яку вона зараз має про свого сина полоненого.
Поранений, де знаходиться в лікарні, де безпосередньо невідомо. То ли кричить, то ли в Москві. То. По одній інформації він кричить, по другій в Москві. Він служить офіцер військово-морських сил. Куди він пошлють, на тому кораблі служу. Ну, в цьому рейді був безпосередньо на Бердянську. Вчора Васі дали можливість таку, він зателефонував своїй дружині Ірині, сказав декілька фраз, живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Навіть не привітав з ним народження, хоча в неї вчора був день народження. Думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ.
Чи знаєте ви, якого характеру поранення він отримав?
Не знаю. Знаю, що поранений і прооперований, більше нічого не знаю.
Пане Владиславе, у вас теж є інсайдерська інформація, ви мені сказали перед ефіром, так, щодо того, яка доля на сьогодні, на вівторок, полонених українських моряків. За даними начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, їх 23.
Так, 23. Російська сторона заявляє про те, що під час штурму українських катерів було травмовано та поранено 3 українських військових моряків. За даними прес-центру військово-морських сил, йдеться про 6 українських моряків, двоє з яких отримали важкі поранення. Знову ж таки, росіяни розповідають про те, що українські військові моряки знаходяться в цивільних медичних закладах, де їм надають допомогу.
А не за... в Криму, не в Криму, а не в Солі.
В Керчі.
Були дані, що в Москві навіть деяких українських моряків.
А інсайдерська інформація йдеться про те, що наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні в медичних частинах при військових частинах, тобто фактично в санчастинах, які, звісно, не обладнані відповідним устаткуванням для того, щоб проводити, в тому числі, реанімаційні заходи.
Пане Владиславе, ми на російське телебачення, не пропагандистські ЗМІ. Я наведу, звісно, позицію Росії. Вона відома вже напередодні у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, сам Володимир Путін її озвучив. Позиція така: все, що було на ці вихідні в неділю, це була провокація українських сил, скажімо так, в тому числі за участю спецслужб українських. І от за даними цього слідства, в лапках, російського, нібито два співробітники СБУ були на цих трьох кораблях, зрештою захоплених росіянами. І наполягають росіяни, що це дійсно був акт ледь не війни з боку України, а Росія нібито тільки захищалася. Ця ж позиція Російської Федерації була донесена і на засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Зі свого боку, Служба безпеки України, зокрема, і голова Василь Грицак підтвердили, що на борту захоплених Росією українських військових кораблів справді були співробітники СБУ. Але, як повідомив прес-центр СБУ, офіцери спецслужб України завжди виконують службове завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділів МВС. І це відбувається відповідно до закону, і в цьому нічого немає, не може бути, скажімо так, не те, що злочинно, а навіть екстраординарно. Самі росіяни це роблять. Отже, прес-центр СБУ.
Понад 4 роки російської агресії українські військові контррозвідники знаходяться на передовій пліч-у-пліч із бойовими побратимами Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Здивування ж окремих офіційних осіб Російської Федерації щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора.
Що скажете, пане Владиславе?
Олександр, про що ми взагалі можемо вести мову, адже прикордонний...
Провокація України. Трьох, там що там, буксир, там катері далеко не нові, за участю СБУ, провокація проти держави Російська Федерація.
Маячня.
Про це ми ведемо мову. Маячня. Акт агресії.
Маячня. Знову ж таки, прикордонні катери Російської Федерації, до складу якої силової структури Російської Федерації вони входять? До складу
ФСБ.
ФСБ.
Ну це ж воно і так, це ж не секрет, це так і було.
Щодо дій українських військових моряків, то вони діяли в рамках міждержавних угод, діяли, виконуючи планові завдання. Це не перше переміщення українських катерів з порту Одеса до порту Маріуполь. Минулого разу Російська Федерація жодних питань не задавала, коли буксир «Карець», корабль забезпечений.
Минулого разу, нагадайте, коли саме це було?
Це було місяць тому назад.
Проходило через цей міст?
Через цей міст.
Навіть так, і не було ні штурмовиків, ні гелікоптерів, К-52.
Ситуації не було.
А чому, вважаєте, цього разу взялися до такого розвитку подій?
Здається,
росіяни,
що хтось серед башт Кремля відчув особисту образу через те, що українські військові кораблі вільно пересуваються акваторією Азовського моря, через Керченську протоку, і в такий спосіб вдався до провокації, даби вказати Україні на її місце у міждержавних відносинах між Росією та Україною. Щодо методів, які використовувалися, то, звичайно, вони є зухвали. Адже внаслідок штурму українських катерів наші військові моряки отримали поранення. Пошкоджена бойова техніка. На сьогоднішній день доля українських військових моряків російським судом вирішується. І, безумовно, я впевнений, що доля буде вирішена не на користь наших
російським
моряків.
Судом вирішується в Росії доля українських полонених моряків? Чи... Ну, до речі, я вам дам можливість відповісти, пане Владислав, при всій великій повазі до вас, ви не юрист, а ми зараз зв'яжемося з юристом, адвокатом, росіянином Марком Фейгеном, він на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода з Москви. Привітаю, Марк Захарович, вас... телефоном, перепрошую, все одно, сподіваюсь, почуємо Марка Фейгена. Вітаю вас, пане Фейген. Марк Захарович, ну що скажете, яка судьба уготована українським плененным морякам? Это же не первый случай. Надя Савченко, которую вы защищали, как к ней не относиться сейчас и так далее.
Но, вы знаете, сейчас уже совсем другое время, оно гораздо более худшее. Гораздо более худше. Я напомню, меня, кстати, статуса лишили в апреле этого года. Адвокатского, несмотря на это, я защищаю Романа Сущенко, уже как иное лицо. Вот, езжу к нему в колонию. Но, тем не менее, вот я вижу просто, что Москва как бы взяла паузу. Они идут по процедуре. Возбудили дело по 322 статье, части 3. Там 24 человека. Они в Симферопольском суде, очень хорошо знаю этот суд, потому что Ильмия Умерова там защищала. Вот, в одном из районных судов. Они сейчас, значит, вот рассматривают меру пресечения в виде содержания под стражей. То есть они идут обычным путем. Им это очень важно сейчас показать, что на самом деле провокации, а вот мы, так сказать, отреагировали законным образом. Смотрите, вот суд, нарушение государственной границы. Мы, значит, разбираемся. Вот признательные показания, субъективные доказательства собрали. Вот, сейчас собираем объективно. То есть они изображают какую-то видимость законности. Хотя, как вы понимаете, ни о каком законе, ни о каком суде вообще ни о чем речи не идет. В России это вообще пустые слова. Вот. А я думаю, что быстро эта ситуация не разрешится, потому что, ну, если бы они хотели вернуть корабли, значит, ну, катера и, значит, 24 этих военнослужащих, моряков Украины, то, наверное, бы не так не торопились с этими процессуальными процедурами, понимаете? Они имели право там несколько дней паузу выдержать, как минимум 72 часа, что позволяет, собственно говоря, уголовно-процессуальное законодательство. Они вот сразу под усы, вчера все произошло, а сегодня уже, и вчера же возбудили, а сегодня уже... Видите, проводят процессуальные действия. Так
Марк
что
Захарыч,
я думаю,
куда
что...
Куда спешит Россия, Марк Захарыч? Куда спешит Россия? Зачем? Куда опаздывает?
А она никуда не спешит. Вот они как раз и не спешат. Они как раз пытаются накапливать количество заложников. Я просто не вижу здесь никакой спешки на самом-то деле. Так сказать, он водит за нос Путин, разговаривает с Меркель, не говорит ничего определенного, повторяет эту мантру про Порошенко и выборы, про провокацию. То есть я не вижу никакого конструктивного его диалога на дипломатическом уровне, любом другом, так что пока как раз-таки Россия никуда не спешит, никуда
Марк
не торопится.
Марк Захарович, я прошу прощения, многие эксперты, не знаю, ваше мнение таковым ли является, утверждают, что в связи с тем, что рейтинг Владимира Путина в последнее время уже опустился до уровня довоенного, до войны на Донбассе, до Олимпиады в Сочи 2014 года, то вот опять очередная маленькая победоносная такая, даже не война, а войнушка, дескать, нужна. Согласны?
Ну да, да, 45% своего рейтинга, не знаю, насколько объективны эти цифры, в России с социологией все плохо, но то, что они уже не раз, и сам Путин когда чувствовал некое, значит, падение действительно рейтинга, или же проблемы внутренние перекрывали, значит, его рейтинг. Ну, вот сейчас это, конечно, пенсионная реформа, вот налогообложение реформа, значит, они там самозанятых теперь будут налоги облагать. То есть, да, это действительно способ пиар-эффекта. Путин вообще неровно дышит вообще к подобного рода пиар-акциям. Он же их обожает, он то со стерхами летает, то Сирию бомбит. Понимаете, для него это явление одного порядка. Так что мотив здесь и поднятие престижа собственного, прежде всего для внутреннего употребления. Да, такой вообще мог он руководствоваться этим для эскалации этих действий в Азове и так далее. Да.
Марк Захарович, вот мы в эфире уже говорили, что по этой статье, которая инкриминирует украинским плененным морякам, до 4 лет тюрьмы угрожает. Правда? Подтверждаете это? До 4 лет. Марк Захарович. Ну, к сожалению, на жаль, зірвався зв'язок з Марком Фейгіним, російським адвокатом. Пане Володиславе, а повернути, ну, головне, звісно, долі українських моряків, їхнє життя, здоров'я і максимально швидке повернення додому в Україну. А ці кораблі три, які є важелі України повернути їх?
Знову ж таки, ми стикаємося...
Вони зараз де вони зараз?
Вони зараз перебувають в одному з портів міста Керчі, на стоянці судів, де знаходяться катери і кораблі ФСБ, прикордонної служби. І там вони знаходяться під охороною. І я дуже сподіваюся, що наші нові катери не отримують тієї долі, яку отримали ті кораблі.
А виходять у бойове чергування нові українські катери, не ці старі, які були захоплені росіянами?
Росіянами захоплені найновіші.
Найновіші? Ну там буксир же він явно.
Але буксир, так, да, він має дуже поважний...
А це Нікополь, так?
Так, да, і другий малий артилерійський бронекатер, вони нові, вони буквально минулого року стали до строю військово-морських сил. І фактично це те, що лише в останні роки ці катери, це те, що лише в останні роки потрапило до складу військово-морських сил.
Пане Володиславе, які важелі є в Україні повернути? Як після цієї російської весни, русської вести в Криму, коли дійсно багато ж було захоплено українських?
І багато залишилось досі.
Досі. Не всі повернула Росія, так?
Так.
Скільки? Які відсоткові?
Залишилось порядка 30 кораблів.
2/3 Росія повернула?
Фактично, так. Да.
А ці три, як їх повернути? Як краще це зробити, звісно, з урахуванням тиску Заходу на Росію?
Пане Олександр, ми маємо пам'ятати, що буквально на цьому тижні має відбутися поважна зустріч у форматі G20 в Аргентині. Здається мені, що переважна більшість мирових лідерів буде дорікати пану Путіну на його агресивні та неправомірні дії. І здається мені, ті дії, які нині відбуваються в Київському райсуді міста Сімферополя, вони і спрямовані на те, щоб максимально посилити позиції лідера Кремля в цих перемовинах. Адже весь світ на сьогодні розуміє, що країна, агресор – це Російська Федерація. Що саме вона анексувала Крим, здійснює атаки на сході нашої країни, і цей конфлікт, збройний конфлікт в акваторії або в Керченські протоки, він є слідством агресивної політики Російської Федерації.
Пане Владиславе, Україна поверне ці три кораблі і решту, все, коли закінчиться анексія, Путін змушений буде піти. Чи все ж таки можливий такий тиск Заходу України, що Путін, ну, раніше це зробить і піде на поступки, і, ну, це не поступки, це виконання законних норм, і поверне ці три кораблі України раніше?
Саме до цього і закликає президент України, Верховний Головнокомандувач, світову спільноту у своєму зверненні, щоб світ посилив тиск на Російську Федерацію, безпосередньо на його лідера, на пана Путіна, задля того, щоб той припинив агресивні дії відношені до нашої країни.
Пане Владиславе, щодо Петра Порошенка, до нас же йде трансляція нашої програми і в соцмережі Фейсбук, і на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Один з глядачів, який підписався як Дельфін 1993, констатує воєнний стан в Україні для того, щоб зірвати вибори, стверджує цей глядач. Пам'ятаємо, напередодні вже вночі, можна сказати, Рада затвердила воєнний стан, хоча тільки в 10 областях України і тільки на 30 днів, а не на 60. Ваш коментар з цього приводу. Зірвати вибори, як стверджує наш глядач?
Краще, ніж президент, на це запитання ніхто не відповів.
А ви як воєнна людина, як вважаєте, потрібен воєнний стан на 5-й рік війни?
З урахуванням того, що триває 5-й рік війни, виникає абсолютно слушне питання. А чому не раніше? Чому не під час Дебальцевських подій, чи подій в Іловайській, чи відповідних подій під час Мар'їнської операції? Чому не відбулося це раніше? Можливо, ми не володіємо тим пластом інформації для того, щоб приймати рішення і розуміти, чому це сталося. Але ситуація сталася, і віднині Україна живе в новій реальності.
Ну що ж, дуже дякую Владиславу Селезньову за участь в цьому ефірі. Ми сьогодні в програмі «Ваша свобода» говорили про долю полонених росіянами.